Aici Europa Liberă, bună dimineața, bine ne regăsim la emisiunea Moldova la ora 7, zi de vineri 4 octombrie, la microfon e Liliana Barbaroși. Ne așteaptă încă o zi noroasă și răcoroasă, chiar friguroasă s-ar putea spune, cu temperaturi de la 5 grade în nord până la 10 în cea mai sudică localitate, la Chișinău sunt acum 3 grade în termometre. Îngrijorări la nivelul autorităților publice locale legate de ceea ce pare a fi nedorința clasei politice de la Chișinău de a descentraliza finanțele publice locale. Congresul autorităților locale din Moldova, pe scurt CALM, a spus ieri într-o declarație că parlamentarii par să dea înapoi după ce au votat în două lecturi un proiect de lege ce ar permite acest lucru și amenință cu proteste de stradă. Directorul executiv al Congresului autorităților locale, Viorel Furdui, este invitatul nostru de astăzi pentru a ne explica îngrijorarea aleșilor locali. Scriitorul Iulian Ciocan ne se va alătura ca de obicei în partea a doua emisiunii cu rubrica Realitatea cu amănântul, astăzi abordând un aspect mai neobișnuit al protestelor, disconfortul șoferilor. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate de la Praga din studioul Europei Libere de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Progrese în chestiunea transnistreană la Bruxelles, noi proteste ale partidelor stângii politice la Chișinău și începutul sfârșitului politic pentru fostul premier al Italiei, Silvio Berlusconi. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Chișinăul a reușit să convingă Tiraspolul că introducerea unor puncte de control al migrației pe Nistru nu va afecta libertatea de mișcare a transnistrenilor, ci dimpotrivă. Așa a declarat negociatoarea șefă din partea Tiraspolului, Nina Ștanski, după o nouă rundă de convorbiri cu mediere internațională ținute ieri la Bruxelles.
Не только будет исключена возможность применения новых ограничений и санкций к приднестровцам, но и будут устранены уже имеющиеся.
Ștanski a mai spus că, potrivit asigurărilor Chișinăului, întărite de OSCE, noile măsuri de control nu se vor aplica rezidenților în Transnistria cu pașapoarte rusești sau ucrainene. Ministrul Finanțelor și guvernatorul Băncii Naționale au apărat din nou micșorarea cotei statului la Banca de Economie în schimbul recapitalizării ei din surse private, tranzacție descrisă de opoziție drept furt. Vorbind ieri la audieri în plenul Parlamentului, ministrul Anatol Arapu a spus că a fost cea mai bună soluție pentru salvarea băncii împovărate de credite neperformante, iar guvernatorul BNM Dorin Drăguțan a repetat că, tehnic vorbind, a fost o tranzacție legală. Simpatizanții opoziției comuniste și ai socialiștilor au manifestat din nou joi la demonstrații paralele în fața Palatului Republicii, înainte de ședința Parlamentului. Vorbindu-le protestatarilor comuniști, liderul PCRM Vladimir Voronin a acuzat guvernarea de corupție. Simpatizanții comuniștilor și cei ai socialiștilor au organizat mai multe asemenea manifestări în ultimele săptămâni și unii și alții pledează împotriva încheierii acordurilor de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. O comisie din Parlamentul Italiei va începe astăzi procesul expulzării din Senat a fostului premier Silvio Berlusconi, condamnat recent pentru evaziune fiscală, a cărui carieră politică s-ar putea încheia curând. Dacă astăzi comisia dominată de adversarii lui Berlusconi votează să nu mai fie senator, în termen de două săptămâni urmează un vot în plenul Senatului. În ajun, Berlusconi, în vârstă de 77 de ani, a spus că votul de astăzi, ca și procesele juridice împotriva lui, nu sunt decât încercări politice de a distruge dreapta politică italiană. Casa Albă a informat că președintele Barack Obama și-a anulat călătoria în Asia de săptămâna viitoare din cauza neînțelegerilor interne de la Washington privind bugetul. Într-un comunicat de presă, Casa Albă spune că în locul lui Obama, secretarul de stat John Kerry va merge în Bali și Brunei la un summit al Asiei de Sud-Est. Ieri, presa rusă scria că președintele Vladimir Putin speră să se întâlnească cu colegul lui american la summitul din insula indoneziană Bali luni, tocmai de ziua de naștere a liderului rus. Și procurorii federali din Statele Unite au pus sub acuzare 13 presupuși membri ai mișcării de hacker Anonymous. Cei 13 sunt învinuiți că au atacat cibernetic în perioada septembrie 2010-ianuarie 2011 mari companii de film și discuri americane, ca și câteva companii financiare. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. În mod obișnuit vom reveni la știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră ne poate regăsi pe internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu domnul Viorel Fordui, director executiv al Congresului Autorităților Locale. Domnule Fordui, bună dimineața!
Bună dimineața!
Cred că trebuie să explicăm mai întâi ce înseamnă Congresul Autorităților Locale și câte, ce proporție reprezintă puterea locală.
Deci, Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova reprezintă la momentul actual deja peste două treimi din comunitățile locale, ceea ce înseamnă orașe, sate și inclusiv municipiul Chișinău.
Domnule Fordui, mai întâi primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, iar acum iată organizația dumneavoastră, care reprezintă, cum spuneți, două treimi din autoritățile locale, manifestați o doză extrem de mare de neîncredere că legea aceasta a finanțelor publice, care a fost votată în două lecturi în Parlament, va trece de ultima citire. De ce aceste îndoieli? De unde se trag ele? De unde vin ele?
Da, într-adevăr, aveți dreptate. Aceste îndoieli, după o perioadă destul de optimistă, atunci când, după un efort destul de mare și conjugat al, practic, al tuturor actorilor importanți în domeniul administrației locale, descentralizări, și aici mă refer și inclusiv la partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova, inclusiv ceea ce este interesant, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Finanțelor.
De câțiva ani tot se lucrează la acest proiect.
Se lucrează foarte mult, s-a depus un efort foarte mare, s-a ajuns la o formulă acceptabilă pentru toți actorii, pentru ca să nu se afecteze pe de o parte și stabilitatea financiară la nivel central și totodată să fie respectate și principiile autonomiei locale. Și respectiv, legea a fost votată, după câte se știe, în două lecturi. Și atât după această perioadă de optimism, acum au apărut mai multe semnale că o anumită parte din clasa politică din Republica Moldova s-a răzgândit și intenționează să amâne implementarea acestei lege.
Ce fel de semnale? Cum vin ele?
Da, dar să menționez, se prevedea că această lege va fi implementată începând cu 1 ianuarie 2014. Și aceasta este principal foarte important în genul pentru un întreg proces de descentralizare din Republica Moldova. Iar drept semnale, vreau să vă spun, sunt atât oficiale cât și neoficiale. Printre cele, hai să spunem așa, documentate, poate fi considerat chiar o scrisoare a Cancelarei de stat, prin care, după un proces foarte consistent de consultări cu autoritățile publice locale, care au avut loc în 20 de raioane și probabil văzând că practic toate autoritățile publice locale ar deveni niște suporteri a acestui nou sistem de finanțe publice locale, a apărut o scrisoare tare interesantă, conform căreia de fapt sunt revizuite prioritățile în domeniul descentralizării și de la niște activități foarte importante și concrete, precum este legea finanțelor publice locale, se pune accentul pe niște activități absolut formale și neesențiale, care deloc nu schimbă situația.
Și veți ieși la proteste. Când? În ce condiții?
Aș vrea să spun că, sigur, protestul ăsta este o metodă, dar este una extremă și probabil ultima cale de a soluționa această problemă. Noi totuși intenționăm să avem niște discuții foarte serioase, să încercăm să convingem actorii politici din Republica Moldova că acum nu este momentul de a refuza de la această reformă și din contra, această reformă este în interesul și actualii clase politici, dar și în interesul opoziției și a întregii populații. Plus aceasta, vreau să vă spun că aceasta nu este doar un, spunem așa, o dorință a autorităților locale, a Congresului Autorităților Locale. Noi foarte bine știm recent, chiar două zile în urmă, a fost adoptată o recomandare a Consiliului Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, care expres deja acest for european de importanță deosebită, recomandă autorităților publice locale adoptarea în regim de urgență acestei legi și implementarea ei începând cu 1 ianuarie 2014.
Într-adevăr, figurează în raport această dată și acest îndemn. Vreți să spuneți că nevotarea legii este un motiv din care nu a fost scoasă Moldova de sub monitorizarea Consiliului Europei?
Aveți perfectă dreptate. Eu, în afară de acest raport și rezoluție a adunării parlamentare a Consiliului Europei, eu aș vrea să amintesc că în anul 2012, în martie, a avut un alt raport al Congresului Autorităților Locale și Regionale, de asemenea structura Consiliului Europei, în care de asemenea se menționau problemele grave anume ceea ce ține descentralizarea financiară.
Încă o precizare, domnule Furduie. Care au fost termenii pe care și-a asumat guvernarea în privința acestei legi? Există acești termeni?
Sigur, cu siguranță vreau să spun că pe parcursul ultimilor 4 ani, practic în fiecare an se promitea administrației publice locale și în genii societății.
Nu, acum când a ajuns în guvern, când a ajuns în guvern și parlament.
De fapt, sigur că era o promisiune pus în implementare această lege începând cu 1 ianuarie cel mai târziu, 1 ianuarie 2014.
Ca să înceapă implementarea în 1 ianuarie, mai este timp? Adică dacă s-ar adopta acum, se reușește?
Noi suntem siguri că este timp, vreau să spun mai mult ca atât. Am menționat mai înainte că s-a lucrat împreună, în comun, cu Ministerul Finanțelor, cu Cancelarea de Stat, cu Congresul Autorităților Locale, am participat la o sumă de seminare în teritoriu, în raioane, unde s-a lucrat anume pe nouul sistem de finanțe publice locale. Deci oamenii deja sunt pregătiți, autoritățile publice locale sunt pregătiți și în mare parte, să spunem așa, în partea covârșitoare a lor susțin cu două mâini.
E o problemă de legătură. Alo, domnule Furdui?
Da.
E o problemă cu legătura, probabil, sper să mai putem răspunde la o întrebare. Foarte curând sau într-un an vor fi alegerile. Eu aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, credeți că ar avea vreo legătură acest pas înapoi, ce pare a fi un pas înapoi autorităților, cu faptul că vor fi în curând alegerile? Ce efect ar putea avea la alegeri dacă ar fi implementată legea de 1 ianuarie?
Da. Într-adevăr, se zvonește principale acestui pas înapoi ar fi aceste alegeri parlamentare. Dar eu vreau să vă spun că aici e o estimare, în opinia noastră, greșită, absolut greșită, deoarece o introducere a acestui nou sistem de finanțe publice locale ar permite actuale clase guvernamentale să obțină în termeni foarte scurte niște rezultate care ar schimba, spunem așa, impresia la nivel de administrație public local, la nivel de comunități locale.
Care totuși poate fi legătura? Care e legătura între alegeri și...
Legătura care este? Deoarece păstrarea sistemului actual de finanțe publice locale nu înseamnă altceva decât păstrarea acestei verticale a puterii, hipercentralizări și a instrumentelor de presiune politică, administrativă și financiară asupra autorităților locale. Deci sistem care n-a fost creat de astăzi, a fost creat mai înainte, dar care se vede că se dorește să fie păstrat. Dar cel mai important ce aș menționa, faptul că dacă acum nu se reușește implementarea acestei legi a finanțelor publice locale, a noului sistem, de fapt consecințele vor fi mult, mult mai grave pentru actuala guvernare. Deoarece una din prioritățile de bază acestei guvernări, de fapt, va fi aruncată la coșul de gunoi.
Spuneți că s-a ajuns la o formulă acceptabilă. Aș vrea să descifrăm puțin această formulă și să vedem ce vor avea de pierdut și de câștigat autoritățile locale și, de cealaltă parte, nu știu, cele centrale.
Da, de fapt, sistemul acesta nou de finanțe publice locale presupune, în esență, că nu există pierzători. Pierzători în sens că în raport cu sistemul acest actual de finanțe publice locale. În acest sens, de fapt, marea majoritate a autorităților locale, fără a face mari efort, bugetele acestor autorități locale vor crește, iar cele care, din anumite motive, vor primi puțin mai puțin bani, lor li se vor compensa aceste decalaje. În acest sens, fiind creat chiar un fond de compensare. care. Dar principalul lucru și câștig și avantaj este acestui nou sistem este, în primul rând, depolitizarea acestui sistem, crearea stimulentelor pentru autoritățile publice locale de a îmbunătăți situația la nivel local și principalul, iarăși, este faptul că se creează condiții reale pentru o descentralizare, pentru derularea procesului de descentralizare.
Simplu spus, primarii, autoritățile locale capătă libertatea de a gestiona finanțele publice sau mai multă libertate de a le gestiona.
Se poate dispus așa, primarii și autorități locale, eu o spun puțin altfel, primarii și autorități locale primesc posibilitatea de a ajuta guvernul și administrația publică centrală de a realiza programele guvernamentale și strategiile. Rămân neaplicate și rămân doar pe hârtie, anume datorită că la nivel local nu există capacități de a le realiza. Pentru că mâinile administrații publice locale sunt legate cu, datorită anumit sistemul acesta de finanțe publice locale depășit.
Domnule Furdui, cum aveți de gând să acționați în sensul că să obțineți adoptarea acestui proiect în lectură finală?
De fapt, noi credem că guvernul Republicii Moldova sau actuala guvernare a primit deja destul de multe semnale și din partea societății civile și din partea Congresului Autorități Locale și după câte vedem și din partea partenerilor externi care majoritatea sunt foarte, foarte îngrijorați cu situația aceasta care se creează. La rândul nostru vreau să vă spun, noi sigur că nu o să stăm cu mâinile legate și vom întreprinde anumite acțiuni. În primul rând, cum am mai menționat, noi să încercăm să negociem, să discutăm, să convingem factorii decizionali că este necesar de a merge înainte și nu de a abandona această reformă. Iar sigur că una din variantele pe care noi le examinăm, sigur că ar fi apărarea drepturilor și intereselor autorităților locale prin niște măsuri mai radicale, precum sunt și protestele.
Domnule Furdui, noi vă dorim să reușiți să ajungeți la un numitor comun în această problemă cu autoritățile și vă mulțumim pentru această explicație și opinia dumneavoastră. Doamnelor, domnilor, am discutat cu Viorel Furdui, director executiv al Congresului Autorităților Locale. 7:17, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbărușe. În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan și revista presei de la Chișinău, dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții. Pe scurt, din nou, Mircea Țigudean din studioul Europei Libere de la Praga.
Chișinăul a reușit să convingă Tiraspolul că introducerea unor puncte de control al migrației pe Nistru nu va afecta libertatea de mișcare a transnistrenilor, ci dimpotrivă. Așa a declarat negociatoarea șefă din partea Tiraspolului, Nina Ștanski, după o nouă rundă de convorbiri cu mediere internațională ținute ieri la Bruxelles. Ștanski a mai spus că, potrivit asigurărilor Chișinăului întărite de OSCE, noile măsuri de control nu se vor aplica rezidenților în Transnistria cu pașapoarte rusești sau ucrainene. Ministrul Finanțelor și guvernatorul Băncii Naționale au apărat din nou micșorarea cotei statului la Banca de Economii în schimbul recapitalizării ei din surse private, tranzacție descrisă de opoziție drept furt. Vorbind ieri la audieri în Parlament, ministrul Anatol Arapu a spus că a fost cea mai bună soluție pentru salvarea băncii, iar guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțan, a repetat că, tehnic vorbind, a fost o tranzacție legală. O comisie din Parlamentul Italiei va începe astăzi procesul expulzării din Senat a fostului premier Silvio Berlusconi, condamnat recent pentru evaziune fiscală, a cărui carieră politică s-ar putea încheia astfel curând. Dacă astăzi comisia dominată de adversarii lui Berlusconi votează să nu mai fie senator, în termen de 2 săptămâni urmează și un vot în plenul Senatului. Casa Albă a informat că președintele Barack Obama și-a anulat călătoria în Asia de săptămâna viitoare din cauza neînțelegerilor interne de la Washington asupra bugetului. Într-un comunicat de presă, Casa Albă spune că în locul lui Obama, secretarul de stat John Kerry va merge în Bali și Brunei la un summit al Asiei de Sud-Est. Și procurorii federali din Statele Unite au pus sub acuzare 13 presupuși membri ai mișcării de hacker Anonymous. Cei 13, toți cu domiciliul în Statele Unite, sunt învinuiți că au atacat cibernetic în perioada septembrie 2010-ianuarie 2011 mari companii de film și discuri americane, ca și câteva firme financiare. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea, toate știrile Europei Libere, doamnelor și domnilor, le găsiți și pe internet la europalibera.org. Tot acolo vă invităm să accesați blogul audio al scriitorului Vladimir Beșleaga. Este 7:20 de minute, presa de astăzi acum cu cele mai importante articole. Comisarul european pentru extindere și politică de vecinătate, Ștefan Fiule, a vizitat ieri Chișinăul, iar ziarul Adevărul a reușit să înregistreze un interviu cu domnia sa. Cu referire la presiunile Rusiei asupra țărilor parteneriatului este, comisarul spune în acest interviu că Uniunea Europeană va fi alături de țările supuse presiunilor nejustificate, dar scopul ei nu este de a răspunde la presiune cu presiune. Nu avem o logică de tip dinte pentru dinte. În toată istoria sa, Uniunea Europeană pledează împotriva unei astfel de abordări în relațiile internaționale. Confruntarea produce obstacole, iar cooperarea aduce soluții, a spus Ștefan Fiule. Autoritățile de la Chișinău susțin că avem nevoie ca de aer de investiții străine. În același timp, o companie din România așteaptă de 3 ani o modificare legislativă ca să poată investi 15 milioane de euro într-o fabrică de la noi, scrie Ion Preașcă în aceeași publicație. Zaristul are în vedere ceramica, societatea pe acțiuni ceramica din Iași, unde acționar majoritar este unul dintre cei mai mari investitori la nivel mondial, fondul american Advent International. Potrivit autorului, această companie așteaptă de 3 ani să intre pe piața Republicii Moldova, iar șeful ei a vorbit joi despre problemele pe care le întâmpină la reuniunea oamenilor de afaceri din Republica Moldova și România cu participarea ministrului moldovean al economiei Valeriu Lazar și a omologului său de la București, Vanian Vosganghian. Comersant.md scrie că și guvernarea și opoziția de Republica Moldova consideră rezoluția adoptată în ajun la Strasbourg de adunarea parlamentară a Consiliului Europei privind Republica Moldova obiectivă și este singurul lucru asupra căruia se pun de acord deocamdată opoziția și guvernarea. În rest, interpretarea documentului de către partidele guvernării și de comuniști aflați în opoziție sunt diametral diferite, chiar și după publicarea versiunii finale a documentului pe site-ul oficial al adunării parlamentare. Un alt articol din Comersant analizează motivele deprecierii istorice a leului față de euro și dolarul american. Autorul precizează că la un moment dat, în mediul experților, a devenit populară și versiunea că leul este depreciat în mod premeditat în legătură cu apropiata mare privatizare a proprietății de stat. O explicație a vicepremierului Valeriu Lazar, ministrul economiei, referitoare la deprecierea ce poate fi și deliberată la părerea experților, este de găsit în ziarul național. Demnitarul a afirmat că uneori Banca Națională intervine pe piața valutară pentru deprecierea leului cu scopul de a crește competitivitatea economică. Urmărit și situația din regiune, a mai atenționat domnul Lazar. Ziarul de gardă relatează că fostul comisar al municipiului Chișinău, Vladimir Botnari, are viza de reședință într-o casă de milioane înscrise pe numele fiicei sale cu doar o săptămână înaintea evenimentelor din aprilie 2009. Potrivit publicației de investigații, Botnar, judecat pentru neglijență în serviciu în urma acelor evenimente, mai deține împreună cu familia o vilă de lux în comuna Tohatin, acolo unde este văzut adesea alături cu soția sa. Acestea au fost câteva articole din presă, mai multe vă îndemn să căutați în chioșcuri.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ziarul Comunistul scrie cu mândrie despre protestatarii care au blocat circulația pe șoselele patriei pentru a-i intimida pe conducătorii actuali. Fenomenul acesta, blocarea circulației pe drumuri, merită luat în discuții nu doar din perspectiva protestatarilor, ci și din punctul de vedere al șoferilor care au de suferit de pe urma revoltelor. Îmi amintesc de niște vânzători revoltați care au blocat circulația pe strada armenească. Am remarcat atunci un șofer supărat care, din cauza problemei neașteptate, începuse să fluture isteric din mâini și să înjure. Aceeași poveste a avut loc și lângă primărie, când au încercat să blocheze strada driverii microbuzelor. Și atunci un șofer supărat s-a luat la sfadă cu protestatarii. Mărturisesc că supărarea șoferilor opriți din drumul lor mi se pare în mare măsură justificată. Privită din perspectiva șoferilor, blocarea șoselei de către un grup de oameni revoltați e o mare nedreptate. Da, protestatarii își apără interesele lor, dar de ce trebuie să sufere niște oameni care nu au nici înclin, nici în mânică cu problemele protestatarilor? Chestia e chiar nițel bizară. Un grup de oameni revendică ceva, strigă că e nedreptățit, dar în același timp îi nedreptățește pe șoferii care trebuie să facă stânga împrejur. E un mod ciudat de soluționare a problemelor personale prin crearea problemelor pentru niște concetățeni. E lesne de presupus ce gânduri le trec prin minte șoferilor care nu-și mai pot continua călătoria. La fel de ușor se poate presupune că protestatarii autohtoni, atunci când blochează circulația pe drumuri, uită cu desăvârșire de drepturile altor oameni. Ei au o problemă și doar în cod de problemele altora. În fond, blocarea drumurilor aici îi deranjează mai mult pe niște oameni nevinovați și mult mai puțin pe conducătorii acioați prin cabinete, a căror vină tot nu e sigură. Blocarea drumului și svada care îi urmează e la noi un exemplu elocvent al dezagregării sociale. Fiecare e cu suferința sa.
Un jurnal de corespondent acum de Traian Ungureanu.
A existat o vreme în care interviul era un eveniment. Cineva care avea ceva de spus era întrebat de altcineva care se pricepea să caute. Interviurile scrise sau înregistrate erau într-adevăr o lecție, un zăcământ de informații și opinii. Publicul afla ceva clar și înțelegea mai bine omul sau tema în discuție. Lucrurile s-au schimbat însă. Mania transmisiunilor în direct, ciclul TV de 24 de ore și multiplicarea infinită a personajelor de luat în seamă au transformat interviul într-o discuție de umplutură, în care nimeni nu mai întreabă, nimeni nu mai răspunde și nimeni nu mai ascultă. Interviul nu mai spune ceva, interviul punctează. Cu tare a dat un interviu, deci e ceva de el. Nicăieri nu se vede asta mai bine decât în sport. Un sportiv e intervievat înainte de a intra în teren, la pauză și după ce a încheiat competiția. Ziaristul știe că trebuie doar să scoată un fel de sunet de stimulare, de genul meci greu. Sportivul știe că poate spune orice și răspunde, da, sigur, și m-am pregătit. Tot ce se aude într-un asemenea interviu e deja presupus de ascultători care nu sunt totuși chiar neghiobi și știu și singuri că meciul e greu, iar sportivul s-a pregătit. Evident, la pauză, sportivul intervievat va spune că e greu în continuare, iar la sfârșit că a fost greu. Și uite așa se duc trei interviuri din care rămâne un singur lucru, că sportivul a dat un interviu. Nu se știe despre ce, dar asta nu mai contează. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
A rămas mai puțin de un minut până la finalul emisiunii. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Ne așteaptă astăzi o zi noroasă și răcoroasă cu 5 grade în nord și până la 10 în cea mai sudică localitate. La Chișinău sunt acum 4 grade deja în termometre. Diseară vă îndemnăm să nu ratați emisiunile Europe Libere de la 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Frecvențele pe care ne puteți căuta sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Univers FM, Radio Albina și Jurnal FM. Liliana Barbăruș vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. aici Radio Europa Liberă.